мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега ще чуем мнението и ще разберем позицията на последния мой днешен събеседник, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Господин Ковачев, тази вечер разговорът ни ще бъде само политически. Няма да ви разпитвам като политик от двете комисии, а ще потърся вашето мнение, вашия коментар за последните дни в България. Дни на истерии, заплахи, ултиматуми от премиер, от коалиционни партньори, от опозиция. В последния момент смяна на текстове в изборния кодекс. Това чудо не се е случвало дори и в България. По време на играта да се сменят правилата. Изобщо, кажете ми вашия коментар, моля ви, за последните дни в България.
Интересен са още и в момента правна комисия, доколкото знам, се дава.
Приключиха преди малко.
Приключиха.
Да, цял след обяд.
Аз съм още научил новината. Утре ще берем така окончателно резултата от тяхното общо становище. Така видях, че колегите в медиите така доста обстойно са следили какво се е случило. Пак са имало разгорещени спорове.
Да. Да, и ще ви кажа какво приех. Приеха в Евросъюза над 35 избирателни бюра в Турция.
Това беше всъщност казано договорно предварително.
Точно така.
Като премиера дойде и събра управляващата коалиция. Всъщност аз не очаквах нещо по-различно.
И повтори.
Така имаше неясността около това квадратчето.
Квадратчето ще се броят гласовете и за участие, и като валидни гласове. Тоест всичко както предварително се поиска, се случи.
Да, само че е на парламентарните избори.
Да. Само че всичкото това премина през такива истерии и през такъв хаос, че просто не ми се вярва. На всичкото отгоре се взе едно решение за спиране на работата на Народното събрание по време на предизборната кампания, нещо, което също е безпрецедентно за България, след което трябваше да се изнервят всички политици, да се изнервят и избирателите, и след това се пререши Бойко Борисов заповяда да работите и вие се съгласихте да работите. Кажете ми, как коментирате всички тия събития?
Там има малко предистория, защото наистина имахме първоначално така договорката беше на ниво председател на парламентарни групи да се всъщност да стане това, което в момента, да се почива днешно обществен сенс.
Така.
Имаше евентуално коментар около това дали да бъдат да бъде последната и предпоследната
сенс.
Следствие на което в интересността първо, колегите от БСП започнаха да не се регистрират, а същевременно колегите от управляващата коалиция пък не бяха така достатъчно да поддържат съответно форума си. Развалиха се някакво заседание и ГЕРБ усетиха така от БСП усетиха удобна ниша, за да започнат предизборна кампания вътре в парламента. Никой не може да им се сръзи за това.
Да.
Като управляващо мнозинство не си събира достатъчно форума.
Така.
Това беше така първата, да го кажем, първото наредно действие в парламента, защото аз считам, че все така на Конституция като върховен закон казва на всеки един от нас, тъй като ние сме лишени от право да практикуваме други професии, сутрин отидеш на работа, независимо от коя формация си, сложил ли си карта, ти си длъжен да се регистрираш независимо от всичко. Вследствие на което ГЕРБ отвърнаха с тази неочаквана ваканция, и естествено се стигнало това, което вие преди малко анализирате и заключихте, да се получи огромно напрежение и при нас, да създаде едно много неприятно впечатление в хората. Освен всичко останало, продължиха да функционират комисиите. Вие знаете, че аз съм член на другата най-база
комисия. Да, бюджета, така.
Тя проведе заседание в същия ден, раздали се график за приемане първо на пакета данъчни закони, след което ни беше даден условен график за приемане на първо, второ четене, на направене на работни групи и в един момент се оказа, че всички членове на бюджетна комисия на практика през работните дни, то включително и вторник, ние трябва да присъстваме тук на место, ако искаме целият процес да бине в време, в подходящ тайминг, за да може да бъде приемен. А в същото време, но не извършвахме, нямаше да може да извършваме практически действия по пленарните заседания. и се получи един абсолютен парадокс. В крайна сметка стигна се до едно разумно решение, но защо трябваше да стига до тук?
Да.
Трябва да ви кажа, че включително и близки мои и семейство така изразиха много неприятни реакции имаше в хората, включително и наши партийни членове, защото съгласете се, че това нещо беше един пълен фарс.
Mm-hmm.
Въобще фарс е колеги наши. Аз тази позиция ми изразил официално в социалните мрежи. Ще ви кажа на вас. Mm-hmm. Крайно време наистина да се извади, обаче актуален, защото тези, които се вадят, не са реални. И да се види. От тези 260 души, колко пъти, кои не идват на работа, не се регистрират, не участват, не са взимали дума, нито в парламента, нито на парламентарен контрол, нито на заседание на комисиите. За това не ясно на хората, крайна сметка за кого са гласували.
Точно така.
Защото, да ви кажа, че такива случаи ще лъснат в това 43-то народно събрание, ще се фаните за главата, повярвайте ми. Не, че в други парламенти няма подобни ситуации, но понеже аз като младка народен представител продължавам втора година вече се очудвам на тези ситуации.
Да.
Ние като политическа партия, не само парламент, но ситуирани в центъра, за нас подобно поведение е немислимо. Нито веднъж, поне и петимата в Народен съюз, не сме си позволявали лукса да не се регистрираме вътре в зала. Независимо ситуация.
Да.
Защото именно благодарение на тези нерегистрации вътре в парламента и отляво и отдясно се стигна до този цирк, който крайна сметка аз можах да разбера кой спечели. Загубихме.
Всички загубихте.
Да, дали има вече 1% рейтинг в парламент.
Да. Смешно. На всичкото отгоре, пак казвам, това върви в предизборна кампания, когато хората реално дават оценка не само на кандидат-президентските двойки. Хората ще дават оценка и на цялата политическа система на всички политици в България. И точно в този момент Народното събрание предизвика всички тези негативни емоции, негативни реакции и вътре в Народното събрание, и в цялата държава.
За съжаление, тъй като вие с това започнахте, има така в големите, говорим за големите партии,
да,
така наречените големи, които аз мисля, че след тези избори вече няма да се наричат по този начин, създава така една едновременна дисциплина и съпочиненост, колко от една страна, аз разбирам, аз също съм партиен член,
да,
и знам, когато е съгласувано едно действие, то трябва да се изпълнява. Но трябва да ви кажа, макар и в нашата малка парламентарна група, трябва да ви кажа, че ние, ето и днес имахме примерно спор по едно гласуване и ние помежду се разделяме, когато нещо противоречи на съвестта ти, на твоите разбирания, на професионални разбирания.
Така.
Докато при тях с извинение, както каза един колега, БСП се действат с гегата. И между това се отнася и в ляво, и в дясно.
Да.
Демократично поведение наблюдавам във всички останали формации, с изключение на те наречените системни големи партии ДПС, БСП и ГЕРБ.
Да.
Именно те предизвикат и между другото и днес, и утре ще продължават да предизвикат и ние същи коментари в парламента, но и също нещо.
Да.
Час и 50 минути коментирахме, забележете, час и 50 минути коментирахме да отменим първа точка, с която ние отменяхме ваканцията. Един час и 50 минути.
Да, да.
Извинявайте, колегите от БСП, имам много приятели между тях. Нормално ли беше това нещо, ми кажете?
Да,
час
да.
50 минути ние се отменяхме ваканцията.
Не знам какво правите.
Да,
не знам какво правите, но всичкото това нещо се следи много активно от вашите избиратели и няма да се удивлявате. Не говоря вашите като ваша партия, говоря вашите като политици всички. И няма да се удивлявате, ако на изборите получите някой звучен шамар. Защото на нас избирателите просто вече ни писва. Просто вече ни писва от това неадекватно поведение. Да отидем на предизборната кампания, защото сега съгласна съм, че ви идва малко в повече. Хем да работите в Народното събрание, хем да тичате по предизборни събития. Ама в край на крещата...
Един месец
е всичкото това нещо. Днес на наш репортер му казвам, така е, защото той ожалва правната комисия, че толкова дълго са работили. Казвам, че ти покрай тях също работиш, даже и по-дълго, защото те сега станаха и си отидаха, а ти дойде в радиото да си монтираш материала, да го озвучаваш и така нататък. Ми всички работим много, не само вие. Предизборната кампания навлезе в последните седмици вече. Според повечето...
Да.
Според повечето експерти до сега не се забелязва особена енергия, дълбоки, иновативни, впечатляващи послания, свежи прояви на активна гражданска подкрепа, видимо привличане на избиратели извън твърдия партиен актив. Защо? Какъв е проблемът? Ще се промени ли нещо до края на кампанията?
Има няколко извода, които ще бъдат направени, включително и стабилността на правителството ще бъде функция от президентските резултати. Тук всички сме единодушни. Мисля, че ще има не само преформатиране и разместване в обществените настроения, а изключително и във властта.
Така?
Правите, като правите подобен анализ, но тази да бъде отнесена към всички.
Да.
Очевидно е, че има, примерно, ГЕРБ имат проблеми по отношение на кампанията. Те активират неголяма, т.е. непълна, не 100% част от твърдите избиратели. При БСП се наблюдава някаква инициатива на една непартийна кандидатура, която поне според мен, според социолозите, в момента отива на балотаж, ние не сме убедени. А що се отнася до Обединени патриоти, които ни класират към момента на трето място, ние в момента по всички минаваме кумулативен резултат на четирите формации. Така че аз мисля, че нашите послания и по отношение на хората, ние работим изключително силно на терен.
Така?
Виждате, че в електронните медии нито имаме билбордове, който знае колко
лишаме, да.
Плакати, нито смятаме да правим. Нашата работа е изключително само на терен, след това скъпния бюджет на формациите, с субсидиите, които имат формациите и партийните телевизии, нещо, което не може да се отрече. Ако някой ще бъде губиш на тези избори, със сигурност вече, това вече го коментират и колегите от промента, на първо място ще бъдат реформациите. Бък. Там категорично ще има отлив, виждате, че в момента се класират на пето место и то тук ми струва, че има един протестен вод, който се събира в лицето на Веселин Марешки, който според мен не е коректно изчислен и възможно и той да замине реформаторски блок. Що се отнася до кампанията на вече на другия така особен конкурент Ивайло Калфин, мисля, че там действително се наблюдава така една по-скоро постни такива послания, по-скоро заучени неща. Всички знаем, че Ивайло Калфин е интелигентен човек с качества, но нищо ново не може да представи на хората като послание. И тук в цялата тази конфигурация президентска, така в първите 5-6 така, хора по рейтинг, кандидати по рейтинг, си мисли, че единствените към момента на печеливши от ситуацията и така и това показват вече и всички социологи, доколко естествено те са коректни, сме ние като убедени патриоти. Тук е въпросът, че в крайна сметка, ако има някакво обществено настроение, някакви промени в обществените настроения, те би следвало да ескалират на тези избори и този вод да бъде по някъде екстраполиран. Най-лошо ще бъде, ако този вод отиде в това прословото квадратче, което на практика ще означава, че вече тотално е изчерпано доверието в сега действащите политици. Това би било най-лошо на нашата политика. Надявам се до там да не се стигне. Пак ви казвам, можем да го заявим с чувства, имаме кумулативен вод над партийния си. Това не радва. Дай Боже да е повече, но към момента, нали, поне това не показва социологията. Но права сте, че крайна сметка кампанията е като цяло вяла. Утре може би ще бъдем свидетели така на първият така диспут между БСП и между ГЕРБ, евентуално имаше проведен един междунаци между господин Трайчо Трайков. Като цяло не се виждат кой знае какви послания и кой знае каква промена в настроението.
Да. Още нещо ми прави впечатление, което ме безпокои, че въпросите, които задават на срещите и отговорите, които получават, значи въпросите на избирателите и отговорите от кандидатите за президент и вице-президент, изобщо не се вписват в конституционните разпоредби за президент и кандидат-президента. Занимават ги с частични въпроси на общината, битови въпроси, социални въпроси. И аз останам с впечатление, че пък и населението на нашата държава не е наясно с какво се занимава и с какво е изпълнено съдържанието на поста президент и вице-президент.
Абсолютно се права. Даже ме направи преди няколко дни много неприятно впечатление, тъй като това е пряко с зависимо от дейността в бюджетна комисия, посланието на госпожа Татяна Дончева по отношение на така наречения минимален гарантиран доход.
Така?
Който в интерес на истината от 2009 година не е попутен в България, но все още 65 лева, но това няма никакво значение. Самият факт, че кандидат за президент си позволява лукса, говори, че ще гарантира този доход да бъде вдигнат, забележете, и за деца, които са неосигурени.
Да.
А че представете си какво отношение има тя към избирателите си. Това го обясни, че един български избирател директно ще го кажа, че той ще плаща с неговите данъци помощите на ромското население. Това е живо безобразие. Първо, това въобще не е по никакъв начин, под никаква форма, по сега действа конституция, не е въобще в правомощта на един президент. Той даже не би могъл да го инициира, освен под формата на референдум. Но това са, говорим за хора, които не са отсечени в политиката. Ако това го каже Мичо Пещова, някакси бихме се посмяли две минути, бихме го забравили. Но когато звучи от човек, който е бил и народен представител, някакси не звучи несериозно. И ние не само, че подценяваме господавателите си, ами на всичко отгоре се опитаме да спекулираме и предния път с вас коментирахме, че всичко на всичко президентските правомощия са написани в една страничка в нашата конституция.
Да.
Тази малка книжка. И чудесно всички знаем, че ние не сме парламентарна, че не сме президентска република, сме република с парламентарно управление. Член 8, най-важният член в конституцията, но най-важният членове, разделя властта на изпълнителна, законодателна, съдебна. Никъде не пише, че президента има каквато да е била власт. Включително са наценени, понеже като са чели някои хора, конституцията не се е прочели до край, да видят точно какви правомощи и по отношение на армията му признава. Това, че е върховен главнокомандващ, въобще не означава, че той командва армията. По какъвто да е начин, нито има право да обяви война. Нищо. Извънредно положение има право да ви, знаете, пак има и друга
процедура. Не, той има една много важна роля. Ролята на обединител на нацията и ролята да връща закони за преразглеждане в народно събрание. Това никак не е малко. И трябва да се подчерта.
Написано и вътре.
После, той е лице,
който олицетворява единството на нацията. Точно така.
Освен това е лице във външната политика на държавата. Никак не е малко. Но те това, понеже самите кандидати се изкушават да се харесат на избирателите и започват да поемат ангажименти, които просто няма как да изпълнят. И това прави много силно впечатление.
Аз в интерес на истината, без да правя предизборна реклама, не съм чул от нашата кандидат президентска бойка да прави подобни действия.
Да.
Знаете, че нашата риторика на Обединени патриоти е в една точно определена обществена ниша, в една точно определена група, обществена група, така че не мисля, че ние спекулираме, точно обратно, опитваме се точно ние да разчупим този архетип, който ние сме възприели за президент, и да покажем, че всъщност за нас президентската конституция се прави от човека.
Да.
Това, за съжаление, обаче не го чувам никъде. А спокойно мога да го твърдят всички сериозни кандидати.
Да.
Няма какво да се лъжим, без да обиждам никой. В първите 5-6 кандидата, които споменах, всеки един от тях си има своите качества.
Да.
И всеки един би допренесъл за тази институция. Съжаление, обаче, последния действащ президент на Република България до така степен снижи нивото на тази институция.
Да,
хората не само не се интересуват от това какви са правомощия на президента, още не се интересуват, даже скоро чук нещо уникално, че президента не бил ежедневен политик и така тук пише президент. Едва не е това друг кризисен политик. До такава степен стигаме. Знаете кого ви цитирам по мен.
Да. Не знам как ще приключи тази кампания, но тя е доста различна от много други, по много неща, включително и по посланията, които дълбоки, същностни, сериозни, иновативни, не чуваме, за съжаление.
Точно така, не чуваме.
Да.
Тук съм абсолютно съгласен. Аз не мога да кажа за колегите, които работят по места на терен, както казваме и политиците, какви са им точно посланията. Мога да говоря за нас, защото аз присъствам на една голяма част от мероприятията по общини и областни и не чувам, и пък мисля, че ви добре познавате на господин Каракачанов и господин Нотев.
Да.
От тяхната остат подобно нещо, никога няма да го чуете.
Да. Аз много ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте. Пожелавам ви успешна вечер.
Лека вечер на вас.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група БДЦ Народен съюз.